piecerni kolēģi, ir klāt otru dienu atkārtot rodas sēdi par augstiem ārkārtīgi nozīmīgu jautājumu par novada reformu. Šodien 2030 Saeimas administratīvās teritorijas reformas komisija skatīs pēdējos jautājumus, kā Latvijas kārtas vēl palikuši, kā apdraudēt un Vidzemē un citās reģionos Latvijas, es skaitā arī saukstu jautājumu. Tāpēc mēs esam te. Īsi iepazīt ar šiem variantiem.
Trīks jautājumi.
Jā.
Santa, ko mums dara ekrāna?
Jā. Piedalās sēdē atālināts un...
Un?
Jā. Un arī balso izmantot telefonskās telefonskās sistēmas.
Labi, tad man ir nākamais jautājums. Ja es nemaldos, likums par pašvaldībām 34. Pāns ir diezgan detalizēti nosaka, kā to var veikt, vai ne?
Arī mūsu nolikumā ir kārtas,
jā. Jā. Varbūt tad jautājums, kas Santai kaiš?
Attiecīgi, viņa nevar būt klāt, mums sēdē šobrīd.
Nu, tad es gribētu teikt, ka likums par pašvaldībām nosaka kādos gadījumos.
Tieši šis gadījums arī iestājas.
Jā. Kurš no šiem?
Jā.
Precīzāk, tad jāskatās.
Jāpskatās, es domāju, ka tur ir saņemts domas priekšsēdētāja iesniegums un uz vārdu, un tur ir norādīts iemesls.
Jā, protams, kā savāk. Es teicu, jāpskatās.
Jā,
varam pagaidīt.
Varam.
Tikko kājās mazliet darbā, ja ir pazītās visiem iesniegumiem. Diemžēl veselības stāvokļa dēļ, jā.
Es ceru, ka arī slimības labi tur ir pievienot, jā.
Nu, kā nu bez tā? Ko mēs varam vēlāk noskatāt? Informācija veselības stāvokļa dēļ. Lai kaut ko ir teicis, ka vajag slimības labi?
Nu, es saprotu, ka tas kaut kā jāapstiprina. Mēs jau uz skolā ar zīmi pietiek.
Mēs jau arī uz vārdu ticam.
Nu, okei. Tad man ir otrs jautājums, kādā kārtībā deputāti ir reģistrēti šeit sēdē? Jo ja es nemaldos, tad šis pats 34. Pāns nosaka, ka mums domas nolikumā ir jābūt atrunātai kārtībai, kādā deputāts liek reģistrēts. Es domāju, ka mums...
Jā, elektroniskā sistēmā.
Varbūt es atvainojos, es atvēru to iesniegumu, ja? Un Santa raksta sekojoši. Pamatojoties uz apstākli, ka darba dēļ 2020. Gada 24. Februārī netiek uz ārkārtas domas sēdi, informēja domi, ka sēdē piedalīšos attālināti, kā to paredz pašvaldības augsts pašvaldības domas. Man ir tehniskas iespējas, ir sēdē piedalīties, dators ir internetā pieslēgums, programma namējas WhatsApp pieslēgums.
Tu mums priekšsēdētājs nedaudz tā kā... Netaisnību saku, jā.
Es atvēlēju informāciju, kas ir manā rīcībā, jā. Tas jau būtu tīpār.
Jums ir dažādi iesniegumi saņemt no...
Runājam no 25. Februāra. Es to ir. Šodien ir
25. Jā,
tā tiesnā būs. Atpēc vajag atvēlēt. Tiešām
nevēlēt. Ļoti. Nu, ieslēgusies.
Visi kārtībā. Nu, ja mums ir likums, nu, tad vai ievērojam juristi, kāds ir likums, kā to nosaka? Var
piedalīties tikai veselības stāvoklī, bet komandējumi ārpus Latvijas.
Paldies.
Jā, sāk, mums jāpazīzē, vai tevi ir komandējums vai veselības stāvoklis.
Tāds ir. Veselības stāvoklis.
Darba apstākļi un veselības stāvoklis, jā.
Bet sēdži ir sākusies, man ir informācija, kas saņēma laicību, ko vēl par iesniegumu, bet mums pat vajag precizēt.
Pa šo varēsim, tad cīvēt, protams, pēc tam, kā tad esam noskatījuši, kāds vēl jautājums?
Nē, jautājums ir sekojuši. Ja reiz iesniegumā nav norādīts, ka tas ir veselības vai komandējuma dēļ, tad kā tālāk
rīcība
ar šī iesnieguma reģistrāciju, ar deputātu virzību vai reģistrēšanu domas sēdē. Mums šāds kārtība nolikumā nav atrunāta.
Mēs tikko konstatējām klātienē, izrunājām, ka tad te skaitā veselības stāvokļa dēļ.
Iesniegumā par ko nav nevienu vārdu.
Tālāk jau būs iespēja pārsūdzēt varamā šo te lēmumu vai kā savādāk. Tā. Viss iespēja. Tātad aicinu deputātus.
Tātad vēl viens precizējošs. Tātad priekšsēdētājs pirmkārt viņš samalojās, ka tas ir veselības stāvokļa dēļ, jo iesniegumā tas nebija norādīts. Otrkārt viņš uzstāja uz to, ka deputātē neklātienē turpina piedalīties sēdē, lai gan tas ir pretrunā likumam par pašvaldībām un pašvaldības novēlēm. Ja?
Nē, tātad tas ir atbilstot likumam par pašvaldībām, ka veselības stāvokļa dēļ cilvēks nepielādz domas sēdē. Paldies, ķermies klāt pirmām darbkārtīm jautājumam.
Kums nepārkārtiem likumam.
Un tātad jautājums ir par šo te reformu. Tāpēc ir arī atbildība. Variantiem, tātad viens variants ir saucības kulte. Kas kodīgais pulsi? Tātad jūs gads, attiecīgi arī bijām valkības, līdzīgi ieturē draugus, apmēram 8000 ir saustības, visā norodā 2000 skultē un 7000 ir saustības. Reāli vērtējot pie mīnusiem, ir milzīgs attālums, ir 770 km, no saustības centra līdz saustības 770 km, tā to zaimedzienu ir vēl vairāk jūs. Faktiski, tā būtu tā zināma izdrēšana no reformas. Jā, ietemstinās līdz variants, jo arī skūšai gadījumām būtu jāpievieno, jo šis nevēlēs atālums būs pirmās saudzības, bet tomēr būtu izteikti divi centri, milzīgi atālumā, kuras varam noteikt domas sēdus, vienmēnes vienā domē, otrēnes kurkā domē, ja. Bet faktiski tā būtu tā izpēršana no reformas, jo reāli pārvaldīšana teritorija kopīgi būs laikam dūdzīva, nu, es domāju, ne, arī ar stāvcības iedzīvotājiem, aizdaži iedzīvotājiem, nebūs lietas kursā arī tās kopīgi stāvcības, un tāpat otrādāk šie te mūsu iedzīvotāji, nu, tātad atpūtā, protams, tajā visajā darījā piekas, ka ir tomēr maz informāt, kas notiek šajā te teritorijās, jo tomēr pārcīdāt vismaz to teistojas ar stāvstiem, vai teritorijas starp Rīvu un Talsne vai Rīvu. Ādažu Cernikals Talpestu, sēja, pulsi kādi ir, tas ir jāpēc ministriem vai jāpēc šogad jau Vārtuskas Talpestu ir jau nulis nobiršs, maksājot 2 miljonus fondā tikai 20 tūkstoši, ja, pagājušos gados, tad Ādrešu tarifā maksā ārkārī vienokatas lūkas šajā te vairāk nojo maksājā. Tad pagās pašaldības pulsi ievērā tiec ir Rīgas virdzienā, ir esoša sarebība, jūdzina tiecība, futbola komanda, basketbola komanda, cilvās pēcādības komisija, nevajos patālums, faktiski visi teritorija ir 5 km radiusā. Plāna satiksme, jau milzētien autobus, jau tā ir ādaļa iedzīvotājas, kur atgūšās taustos līdzīgā taustu iedzīvotāju izmantot pakalpojums vai iespējas, kas ir atgūšos sarīkālā. Arī iedzīvotāji vieldaļi balsojuši par atgūšu variantu tie pusiem ienāks arī tas, ka pedagogu galvas ir lielāks sarīkālā atgūšos un domēs pedagogu aizpūšanu šīm te pašvaldībām, tad mums būs šis jālās jāizlīdzina, tad arī pēc patvērtējot mālas. Nu, arī valdās skola, kur mums iedzēdā izmantot, un, protams, ka tie mīnusiem ir tajā gadījumā pašvaldības vien vairāk iedzīvotāji un kaustam, kur mazāk pārstāvēt ir jaunajā modā, protams, ka ņemot vairāk kaustu pilsētu šeit, kurā gadījumā būs administrācija, kas vienīgi kaustu jautājumu. Protams, ka nebūtu līdzīgi izpots variantus, lai tie salsgīri vai ādreži vai skolas teismā, jo šeit katrā no šeit vienotiem būtu logīgi tiem skatītājs un vietnieks katrā no šeit vienotiem. Un šajā gadījumā trešais variants, kurš šodien būtu jāpalstīt, tad tomēr mēs veidojam teritoriju apkārt salsiem, kopā skolas seju, jo šobrīd gan skolas seju iedzīvotāja daļa tieši valstiem saistīt, ikvienā ir ne mūsu pedagogu, ne iedzīvotāji, ne iedzīvotāji, ne mums strādā. Gan pārbārši kolkos, gan mandelis, protams, ka arī tālākais daudz skūtei un sējai, kas arī ir tie galvenie šosēs, ja tomēr šī jātāvums arī ir visi iedzīvus labi 25 km radiusā, un šajā gadījumā saldes tiek izteikta šīs teritorijas centrs, un priešnoteikti, lai stāvot sagatavotāšu jaunu reģionālās attīstības ministrijas cēni. Savu gadījumā situācija ir ļoti līdzīga, ka ir izteikta cēni, un es nāko, ka man ir šo kāpumu par centriem, bet jā, ir ar to īstais jūtas. Mans aicinājums ir atbalstīt šo te mūlētu vienu kapsu augstē, kā mūsu attālumus izvaļojos. Jā, vēl kāds vēl citējums?
Jā, es nekam tad pateikšu, tāpēc, kad iepriekšējo ārkārtas domas sēdī es sasaucu sakarā ar to, ka tika saņemts iesniegums no Saimes administratīvās teritorijas reformas komisijas, ar konkrētu jautājumu, vai piekrīt, vai principā izsaka viedokli par to, vai veidot šādu lielu piejūras novadu. Un šajā sakarā arī, nu tāpēc arī šī sēde bija, protams, kura netika akceptēta, jo nebija kvorums. Līdz ar to, jā, šodien mēs nesam sanākuši attiecīgi vienk jau kaut ko citu, bet ko es gribu pateikt, kad konsultējoties varamā, konsultējoties arī ar komisijas cilvēkiem, es atradu to, ka mēs esam tiškīņi šobrīd jau, veicot arī šo iedzīvotāju apkāvu, esam izdarījuši lietas soļus, kur esam arī zaudējuši attiecīgi balstis. To pašu ir izdarījusi arī savas brīva, jo arī savas brīva atsūtīja vakar mums savu iedzīvotāju aptāvju arī par šo jautājumu. Viņi arī mēģināja atstāt vienu punktu, kur būtu tāds labāk, protams, kur labvēlīgās, tad var būt, jā, bet to viņas tās saucamais palikt neatkarīgi, jā, nepiedzīvoties nekur. Un šajā gadījumā arī tas viņiem noņēma balsis. Bet labi, kas attiecās uz šo variantu, kas te šobrīd piedāvās, tātad tas bija arī mūsu aptaujā viens no punktiem. Un praktiski viņš pat netiks apspriest komisijas vienkārši dēlta. Mēs šodien trautām laiku kādām bildītēm šeit, jā, jo mums nav šis jautājums vispār. Nu, vienkārši tas ir liekas uz darbs. Tātad mums ir jāakceptē, vai mēs gribam pie jūru, vai negribam viss. Ja mēs negribam, protams, tad ir ministrijas izstrādātais variants, paliek ābeži sarbītā sēja, tā kā tas ir piedāvāts. Šobrīd no komisijas ir nākamais, nu tā, šo es teiktu, piejūra, kur par ko mums šodien ir jālēma. Kāpēc no lopietām var piebilst, ka tas ir centri saukas, un ja mēs esam veikuši aptāvu, un tad salīgi paņemam tos aptāvus rezultātus, ka pieņemsim cilvēki ir domājuši, ka tomēr ir centri saukas, kas neatkarīgi no tā, vai tas iet uz ziemeļiem uz Salatīvas pusi, vai tas iet uz dziļiem uz Sējas pusi, tomēr tas centri būtu saukas. Un šajā gadījumā, es domāju, ka uz to cilvēki arī ir parāvušies, un ja tagad saskaita tās kopīgās balsis, tad tomēr ar centru saukas tos vēlās 300, tas manā 15, ja? Šaukā centru ātežos 228, un arī šeit parādās šī te balsu attiecība, jo tas centrs, mēs zaudējam šo centru. Ja mēs paliekam, ejam uz ārēju, ja tas vēl ir gaiši uzrakstīt, jāpēc pārstāvniecība teikt, ka nebūs nekā atbalstīt. Un. Jā.
Bet vēl jau paliek staukas, skulti un sēji.
Es vēlreiz stāstu. Šis jautājums vispār komisijā vairs netiks apspriest. Mēs tērējam laiku šādai versijai. Jā, iespējams, ir kas agrāk. Mēs esam nokavēti. Mums ir uzdots konkrēts, iegūra vai ātaša, izvēlētas, lūdzu. Balstojiem par šādiem diviem variantiem.
Centri saukas. Piedāju balstot par problēmas, kas mums ir šeit jāvāņu.
Cik mēs esam?
Saprotiet. Balstot par problēmas.
Redzat, mums jau viens variants bija, jau aizbraucām līdz pat lēdus. Nu, un kas notika?
Nu, ne jau mēs to izdomājam.
Nu, labi, tā tad šis variants tika jau uzreiz noraidīts. Un noraidīja arī. Noraidīs arī šito. Pat ne, neskatīs viņu.
Nu, neskatīs,
domāju, arī. Nu, kāda jēga?
Kāda jēga, tad to darīt?
Vispār kaut ko diskutēt.
Varbūt kaut ko reāli, kaut ko varam iegūt, nevis kaut kāds zvaigznes debesīs.
Pedagogiem, iedzīvotājiem, viss.
Mēs domājam.
Interesanti, par ko tad tie tagad runa.
Saukrasti nevis kaut ko citu. Salats Grīvu jau arī nenoraida to, ka saukrasti var būt
cēnti. Tātad, mums šobrīd ir saņemts deputāta priekšlikums ir iesniegts ar precizētu lēmumu projektu. Apušā piezīmots
namērā. Tas ir tas, ko es tikko izstāstīju, tad tas netiks izskatīt. Nu, žēl, ka mēs darām ļoti skolas.
Kāpēc mēs
citiet man tādā kuris? Šobrīd ir varamā un šīs jautājums apspied.
Esmu sagatavojis bērnu projektu, kā es redzu pielikumā. Tā sāles tajā visā ir tā, ja mēs šodien nevienojamies un nenobalsēm nepat ko, tad mums paliek 18. decembra lēmums spēkā, jo viņi mēs vienprātīgi esam atbalstīti. Šis mans priekšlikums ir izejot no tā lēmuma, ko mēs esam pieņēmuši 18. decembrī, vienprātīgi, es atgādināšu, vienprātīgi, mazliet modificēts. Esmu noņemts no tos, novads, no kur bija pagastas, kur bija skaidrs, ka tas moments neizdosies. Šī ir, varētu teikt, saīsinātā versija mūsu 18. Decembra lēmumam. Tam lēmumam, ko mēs esam pieņēmuši vienprātīgi. Šajā lēmumā neviena vārda, atgādās, neviena vārda nebija par Salacgrīvas novadu. Ja jūs jautāsiet, tagad tur salds grīvas novads piekrita, nepiekrita, es varētu teikt, ka šī anketa varbūt uztaisnīgi tendenciozi, jo nekur nebija pateikts, ka Salkrasta būs kā centrs. Salds grīvas iedzīvotājiem. Jūs paprastiet salds grīvas iedzīvotājiem parastajiem Salkrastos. Centrs? Nu nekā. Nekā. Tai pašā laikā arī mūsu anketas. Nu, cik no viņas tika nodotas un tas balsotas, kā bija tas virziens, tomēr ir redzams Rīgas virziens. Gribam to mēs, vai negribam, bet lielā mērā cilvēku grib vai no savas novads ar centru Salkrastos, un es domāju, par ko sirdī deg ik viens Salkrastiet.
Jā, to pierādīja arī. Apmēram.
Jā, tieši tā. Tai pašā laikā, teiksim, aktīvu jaunu cilvēku virziens, un tas ir tas, uz ko iet novads piesaistīt jaunās ģimenes, jaunas cilvēkus novadā. Redz skaidri virzienu uz Rīgu. Paldies.
Tas tad pilnīgi globalizācijas, absolūti identitātes pazaudēšanu, ja?
Skatāties, ko es jums varu palasīt, tikko valsts prezidents ir izsūtījis vēstuli Saimas administrēt teritoriju komisijai. Un tagad viņš raksta, es jums vienkārši vienu vārdu. Administratīva teritorija reformai būtu jābūt vērstai uz pirmais punkts vietēju un pašvaldību darba efektivizēšanu pakalpojumu pienācību nodrošināšanu katrā pašvaldībā. Otrais punkts – iedzīvotāju demokrātiskās piederības vietējām kopienām un kultūru vēsturiskās identitātes stiprināšanu. Kāda mums ir kultūru vēsturiskās identitāte rādēja? Ja mums ir piejūra, tad tas mums ir saistīts gan ar šo te kuratoloģiju, ar piekrastu apsaimniekošanu, ar turistiem, ar ostām, ar... Nu, tā kā tas
bet, jau... Mēs domājam par efektīvu apsaimniekošanu. Līdz kā tas, protams, bet šī teritorija, nu, mēs savotam, nu, tā ir laba izdeja, kā izbeigo reformas. Tā ir laba izdeja, kā izbeigo
reformas.
Kopā ar salzīgu apvienoties.
Un tāpat notiks.
Ir mums, nu, mēs savotam, ka mēs neapsaimniekosim viņu teritoriju, viņi neapsaimniekosim mūsu teritoriju. Mēs esam pietiekoši tālu, tad es viss palicu tā kā nemaļīgi. Mēs esam iecelt vienu vadītāju, kurš ir kā visu pāraudzīt, bet faktiski mēs esam, nu, gan tālu, jā.
Es pirmām kārtām esmu pasāk, arī Salasgrīva ir ļoti garš novads, un es tur pabīju pastrādāju, jā, man bija tā, jau rīt izbraukt, vakar atgriežās, kamēr šo visu izdara strāžas, jā. Bet, kas attiecas uz iedzīvotājiem, tad katrā pagastā ir pagast vecis, tā teikšu, ar visu klientu apkalpošanas centru, tātad viņiem iedzīvotājiem tāpat šie te centri paliks, jā, nu tādi, kur saviem pakalpojums saņem kaut kāds informāciju. Savukārt, ja Salkrasta paliek tīri tas centrs, kas nu, finansiālais un tā jāsaka, kur mums tiek atvēlēti šie te visi tie...
Bet, nu, šajā gadījumā Salkrasta ir kādā ziņā finansiālais centrs. Tas, ka būs rakstīts, varbūt būs rakstīts šajā lēmumā, ka tajā lēmumā tiekās Salkrastos, Nu, tas vienīgais,
ne, finansiālās centrs tāpēc visam savādāk. Priekšēdētājs brauks katru dienu un katru pieņemšanas dienu. Brauks gan uz sēžu, gan brauks uz liepu, gan uz skulti, pakastu, kas par šī pieņemšanas ir priekšēdētājiem un arī deputātiem jānāk iedzīvot pretī, un tā tas arī būs.
Jūs teicu, kādā pagastā ir pārvalība, katrā pilsētā ar administrāciju.
Kā par deputātu?
Tā ir saucos, ja kurā gadījumā būs administrācija un katrā pagastā. Katrā piešajā nolatā būs atskatot lielā
pārstāvā. Tieši tā, un kur deputāti sēž, nu, teikti tā, vai tas ir skultūras nams, vai tu visu biblioteku, tas ir pilnīgi vienādi iedzīvotāji, kur viņi sanāk jautājums, par tīri, par tādu, nu jā. Bet centrs tomēr ir Salkrasta, ar šo te, es gribu uzsvērst, ka viņi jāpēj. Jautājums ir tikai tā, vai šis variants, ko Horskums piedāvā, vai normos ielīdz uz stiprināšanu.
Es domāju,
vispār tiks izskatīt.
Es domāju, ka komisija vēl ir iespēja to izskatīt, attiecīgi komisijas locekļi to gribēs, bet...
Nav, tas ir varies. Nav, tas ir patas, ka viņi visam Man bija iespēja piepūt.
Nu, ja kurā vērījumā tā kā nobalsos komisija, tā arī būs...
Tev ir kaut kādu, kaut kādu mazākās, nu, es
Labi, kolēģis, mums ir jāpēc, jālūdz vēl
gaišanas. Es tomēr gribētu nedaudz oponēt Horstkungam un piemināt to, ka lēmumā, kas tika pieņemts iepriekš un ko mēs šodien atceļam, tika norādīts, tas vismaz daļa, ko salūdz grības novada, jo mūsu lēmuma projekts iekļāv arī Liepupes pagastu. Līdz ar to teikt, ka mēs nevienu vārdu nebijām pateikuši par Salacgrīvu būtu aplama. Vēl vairāk, ņemot vairāk ar komisiju uzsēmus to, ka jācenšās izvairīties no pakastu nezinu dalīšanas, tad šī gadījumā teiksim, tiek spērts solis tālāk un tiek piedāvāts nevis dalīt Salacgrīvas novadu, bet izskatīt iespēju saupas sapienot ar visu Salacgrīvas novadu, nevis tikai tā daļa. Es uzskatu, ka arī šāds lēmums būtu loģisks un respektīvi tas, kas iepriekš mums ar to. Un attiecībā par šiem reatālumiem gribētos teikt, ka nu, Latvijā būs novadi, kas ir tik lieli, ka putns nokūst viņam pārlidojot. Ja, kā 70 km attālums, tas nu, galīgi nebūtu attālums, jo vairāk un vairāk tiešām, ka visur būs tāpat administratīvie centri. Nē, bet šie te pārvaldnieki ar attiecību struktūru un iedzīvotājiem. Būs iespējas saņemt šos pakalpojumus.
Galvis, kungs, es jums arī gribētu tomēr komponēt, ja jebkura no izskatītajiem variantiem mēs mēģinam izraukt pagastu no Limbažirmāra, kas ir skolas pagastas, no būsim korekti.
Nu, kādam neveicās. Kādam šai dzīvē neveicās.
No, protams, jā, mēs tā kā varētu viens otram oponēt droši vien līdz rītdienas vakaram, bet man šķiet, ka mums ir uzsākt kaut kādu aktīvu rīcību, vienoties par modeli un doties uz sājā.
Tā, vienkārši jā, šodien mēs braucam uz sajumu, un ja šis jautājums, ko mēs tagad viņiem pasniegsim, viņi pateiks, ka tur mums tagad dara, un tad pasaules tiks visi, un mums ir pietiek jau par kultūras, tad mums ir tikai paņemtāji.
Jūs var komentēt, mums ir tas lēmuma projekts, kas bija pievienots un tagad alternatīvas priešlikums iesniegts, deputāts iesniegts, mums būs jābūt jābalso par alternatīvo priešlikumu, ja?
Man bija jāatzīsties par sēdu uzinājumu 4 minūtes pirms sēdu. Neesmu redzējis, ka pēc kāda viena no lēmuma projekta, bet ļoti grūti nokārt, bet sākotnē vajadzētu balsot par to, kas jums tika pirmā kārtā iedots un tikai pēc tam par nākumu.
Šajā gadījumā lēmuma projekts, bet vispirms balsot par priekšlikumiem tomēr manā skatījumā, bet...
Priekšlikums ir grozīt lēmuma projektu?
Ne, alternatīvs, nu, faktiski, jā, vidīs, bet ar savā nāk teikt.
Tad principā ir divi lēmuma projekti?
Jā.
Tad balsot ar kādu atsevišķi, un tas, kurš ir pieņems, tas arī ir tālāk.
Tas ir skaidrs, ka šobrīd, bet tīri tehniski pēc darba kārtības jābalso būtu par pirmo sagatavotu iesniegto vai par deputātu iesniegto priekšlikumu pirmo.
Ja sākumā mums darba kārtībā ir sākotnējais?
Darba kārtība ir viens punkts tikai, ja tikai divi alternatīvi ir pievienoties un ir priekšlikumā.
Es teiktu, ka tam nav būtiskas nozīmes. Svarīgs jau būs rezultāts.
Nu jā, mums arī sistēmā tikai jāpalsošanā priekšlikumu, attiecīgi mēs varētu būs slēguši domas sēdi tā kā. Tā tad...
Aiceļi balsot par mani iesniegto priekšlikumu.
Man ir precizēt, mēs varētu tajā šī priekšlikumā, kad informēt ATR komisiju par sapronomus viedokli un aicina veikt grozījums, ka aicina veikt grozījums. Cienu deputāti lūdzu balsojumu par jālūdzu vēl komentāru.
Tādā gadījumā man ir priekšlikums papildināt Horstkunga sagatavoto lēmumu projektu, ka ja Saeimas komisija neatbalsta šo te saukas seju, Skultu tādā gadījumā skatīt otru variantu, kur ir Salacgrīva, Skultu, Saupas, Sēja.
Tāda priekšlikuma sistēmā neredz.
Nu, es daudz ko sistēmā neredzu. Es izsaku priekšlikumu.
Es
Un iedzīvotāji arī grib kaut ko citu. Ir daļa iedzīvotāji, kas grib arī ko citu. Un tie ir arī
jauni. Un ir iedzīvotāji,
jā, bet tāpēc, tāpēc nav viens tikai teikt.
Ja 7100 iedzīvotāji nodot 600 balsoju, tad mēs varam fantazēt, ko grib iedzīvotāji. Iedzīvotāji varbūt grib Mercedes pie mājā.
Vai iedzīvotāji
dzīvot? Šobrīd nobalsojumi par...
Man bija prieši.
Nē, es prieši.
Man bija prieši, ka man viņam varši.
Tā tad,
Nu jā, mums jau teksts tur priekšā ir viņš tā, un jāmeklē.
Es izsaku priekšlikumu nepapildinu.
Nu,
nu
tad, jā, kā tad mēs jums kaut nobalsojam par to, vai papildinās nepildinātu. Jāsaka, ka šādi te pietekomis saukumās
izmērstīt,
lai es saukas tu sejas kultus variantu, jo viņi praktiski ir kardināli, tiem tūtām ir dažādi priešlikumi, ja šādi te papildinās.
Kāpēc? Mēs neko neizslēgsim.
Neizslēgsim saukas.
Tieši tā. Saukas
paliks.
Izslēgsim šeit vienmēr jautājums, ka es esmu izspiest nomadām saukstiem, lai mēs sākam jautājot saukas.
Mēs tiešām var būt tik...
Kāpēc tu tik ļoti lobē to savaldzību? Vai to gadījumā nav kaut kāds zemes teiktāks savaldzība?
Nu, bet kāpēc atkal šādiem apbrīnojumiem, izteikumiem, skaļā balstī? Lai viss tā tiešām tendenciozām lietām.
Jāpaliek ar centru, un kurš vispār vārķīgi akceptē.
Mēs par identitāti.
Mīļie, viņu neakceptē.
Identitāti nezdīs jebkurā gadījumā. Nu, nebūs tā, ka tas ir...
Nopietni.
Sēgļi bez izstīties kā saukas, vai sēgļi bez izstīties kā ādaži,
Tiešām.
Vai skulti bez izstīties kā saukas, nekad tā nebūs. Vai saucvība gribēs kā sauka, vai saukas kā saucvība, ja? Nu, skaidrs, ka katrs variants šī identitāte paliks.
Nu jā. Un mēs varam sapņot.
Tātad komisija jau nezvēlēsies ar mūsu šitām ambīcijām. Viņi uzdod konkrēti jautājumus.
Mēs lūdzu pārēt uz priekš jau pēc stundas sākās Rīgā tas sēd. Un cik mēs tā jūs?
Lūdzu balsojam par Grāvīšu kundu priekšlikumu.
Par kuru jābalsojam?
Pēc tam par Horstu kundu
priekšlikumu. Tātad par pievienot Grāvīšu kundu
priekšlikumu.
Tas kur projekts ir?
Par kur projekts?
Neredzam, kur?
Vispirms par tā pēdējiem bija papildināt Grāvīšu kundu priekšlikumu, papildinās Horsta Lemontuvē, kas ir arī kā priekšlikums.
Jā, numur viens nerealizējās, tad realizējās Grāvīšu kundu priekšlikums numur divi.
Nē, vispirms par priekšlikumu papildināt un nepapildināt, un tad par visu Lemontuvē kopā.
Papildināt
ar
vienu.
Kas ir tekstā rakstīts?
Jā, tā pēdējais, tas ir, atiec, viņš tā pirmais balsojums.
Pārkums balsojums,
tad tas ir papildus, jā.
Labi, ka es neiesniedzu trešo priekšlikumu nepapildināt, tad mēs te saputrotos vispār sēdēt līdz rīt.
Kur ir lēmas projekts, par kuru mēs šobrīd balsojums?
Skatīt Horsta kunga priekšlikumu.
Priekšlikumu, jā, tur ir tāds.
Teksts par tādu, nav?
Lēmu tekstā.
Par ko jūs tagad balsu?
Tā, vai lēmumu
teikt? Mēs balsojam par vai pret Grāvīšu kunga priekšlikumu. Ok,
jā, skaidrs.
Tā, balsojam pretu. Par 7 pret 8 lēmums nav pieņemts. Balsojums kā nākamais par...
Lūdzu atzīmēt protokolā, ka tas iedilst par to, ka Ansāns kundze piedalās balsojumā.
Jā, paldies. Tā, tam atšķiet atpētījumā.
Mēs arī mums pieteikties.
Tātad, mēs arī. Lūdzu balsojam par Alena Kunga iesniegto priekšlikumu lēmumu projektu.
Kas tagad ir? Mēs jau tagad parādies, man mums nāc. Zils vai negriežos, vai vēl piekošos no mums lēk. Ko mēs tagad balsojam?
Tagad mēs balsojam par variantu pārskumu piešķirkumu, tātad
Bet viņam nebija jāparādās uz ekrāntam?
Zemā, pats padbrauc un zemā. Redzināt, ka mēs balsojams piešķirkumu.
Par 10 pret 2 atturās 3 lēmums pieņemts. Vai mums ir jābalso vēl par, es jau redzot, nav, kas ir. Šis ir pieņemts.
Paldies,
kolēģi.
Lūdzu, atzīmēt protokolā, ka pie šīs arī iebilst Gansāns kundas balsojumu.